Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežiaus bendroji audiencija Pranciškus kalbėjo apie savo kelionę į Bahreiną. Apaštališkojo nuncijaus Ukrainoje interviu Vatikano radijui. Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovo žinia 259-ąją karo dieną. Kokius šventumo pavyzdžius siūlyti bažnyčiai? Apie tai kalbama šiomis dienomis Vatikane vykstančiame suvažiavime. Trečiadienio bendrosios audiencijos dalyviams, kaip įprasta po visų apaštališkųjų kelionių, popiežius kalbėjo apie sekmadienį pasibaigusį 4 dienų vizitą Bahreine. Šią progą Pranciškus dar kartą padėkojo visiems, kurie lydėjo į maldą, taip pat Bahreino karaliui, kitoms valdžios institucijoms, vietos bažnyčiai ir visiems gyventojams už šiltą priėmimą.
Ma viene spontaneo chiedersi perché il Papa ha voluto visitare questo piccolo paese a grandissima maggioranza islamica?
Gali kilti klausimas, kodėl popiežius norėjo aplankyti tą mažą šalį, kurios gyventojų dauguma išpažįsta islamą. Į šį klausimą norėčiau atsakyti trimis žodžiais. Dialogas, susitikimas ir kelionė, sakė Pranciškus, ir toliau savo kalboje atskirai komentavo kiekvieną šių trijų raktažodžių. Dialogas. Proga šiai kelioniai suteikė kvietimas į Bahreine surengtą rytų ir vakarų dialogo forumą. Dialogas mums padeda susipažinti su vertybėmis, kurias turi kitos tautos, kitos tradicijos, kitos religijos. Dialogas, sakė popiežius, tai taikos deguonis. Prieš 60 metus vykęs Vatikano antrasis susirinkimas, kalbėdamas apie taikos kūrimą, teigė, kad šiandien reikia protu ir dvasia peržengti savo krašto ribas, atsisakyti tautinio egoizmo ir noro viešpatauti kitoms tautoms, ugdyti savyje gilę pagarbą visai žmonijai, taip vargingai žengiančiai į didesnę vienybę. Tik taip galima spręsti visuotinės problemas. Bahreino dialogo forume buvo raginama rinktis susitikimo kelią ir atsisakyti konfrontacijos. Kaip labai to reikia, pabrėžė popiežius.
Penso alla folle guerra, folle, di cui è vittima la martoriata Ucraina, e a tanti altri conflitti che non si risolveranno mai attraverso l'infantile logica delle armi.
Galvoju apie beprotišką karą, kuris kankina Ukrainą, ir daugybę kitų konfliktų, kurie niekada nebus išspręsti, vadovaujantis infantiliška ginklų logika. Juos gali išspręsti tik švelni dialogo jėga. Tačiau dialogas neįmanomas be susitikimo, sakė Pranciškus, pereidamas prie antrojo raktažodžio. Mes susitikome Bahreine ir ne kartą forume girdėjau raginimus, kad krikščionys ir musulmonai daugiau bendrautų, kad būtų mezgami glaudesni ryšiai, kad labiau atsižvelgtume vieni į kitus. Tarp daugybės per šią kelionę įvykusių susitikimų, popiežius paminėjo susitikimus su Al-Azharo didžiuoju imamu, su švenčiausiosios širdies mokyklos mokiniais, taip pat su musulmonų vyresniųjų taryba, prieš kelerius metus įkurta tarptautinė organizacija, kuri skatina gerus santykius, vadovaudamasi pagarbos, nuosaikumo ir taikos principais, priešindamasi fundamentalizmui ir smurtui. Trečiasis žodis – kelionė. Pasak Pranciškaus, jo kelionė į Bahreiną neturėtų būti vertinama kaip atskiras epizodas, bet ji yra dalis kelionės, kurią pradėjo jau šventasis Jonas Paulius II nuvykęs į Maroką. Tad šis vizitas Bahreine buvo naujas žingsnis krikščionių ir musulmonų kelionėje.
Dialogo, incontro e cammino in Bahrein.
Dialogas, susitikimas ir kelionė Bahreine vyko ir tarp krikščionių. Pirmasis susitikimas buvo ekumeninis, dalyvaujant patriarchui Baltramiejui bei įvairių konfesijų ir apeigų tikintiesiems. Popiežius paminėjo ir susitikimą su katalikų vyskupais, pašvestaisiais, pastoracijos darbuotojais. Taip pat susitikimą su daugybe tikinčiųjų iš Bahreino ir kitų Persijos įlankos šalių, įvykusi per iškilmingas mišes.
Il cammino della fraternità, della pace per procedere
Kad brolybės ir taikos kelias būtų tęsiamas, reikia kiekvieno iš mūsų, sakė popiežius, baigdamas kalbą audiencijos dalyviams. Te padeda mums Dievo motina.
La Madonna ci aiuti in questo cammino. Grazie.
Po katechezės popiežius vėl prašė melstis už iškankintą Ukrainą.
Rinnovo il mio invito alla preghiera per la martoriata Ucraina. Chiediamo al Signore la pace.
Prašyti viešpatį taikos daugybės žiaurumų patyrusiai kenčiančiai tautai. Popiežius taip pat pareiškė užuojautą Kipro gyventojams, gedintiems dėl ortodoksų bažnyčios vadovo metropolito Chrizostomo antrojo mirties.
È stato pastore lungimirante, uomo di dialogo e amante della pace.
Jis buvo toliaregis ganytojas, dialogo žmogus ir taikos mylėtojas, skatinęs skirtingų šalies bendruomenių susitaikymą, sakė Pranciškus, su dėkingumu prisimindamas broliškus susitikimus su juo per savo praėjusių metų vizitą Kipre. Galiausiai buvo paminėta šią dieną, lapkričio 9-ąją, minima Romos katedros Laterano Šventojo Jono bazilikos dedikavimo šventė. Popiežius linkėjo, kad ši šventė stiprintų visus tikinčiuosius jungiantį ryšį ir džiaugsmą kartu tarnauti Evangelijai, melstis ir dalytis meilę.
Grįždamas iš Bahreino, popiežius lėktuve labai karštai kalbėjo apie būtinumą užbaigti karus Ukrainoje ir kitur pasaulyje. Pranciškus prašė paremti taikos pastangas ir sustabdyti ginklų prekybą. Kaip šį prašymą vertina nuncijus Ukrainoje ir kokia dabartinė situacija Kyjive, pasiteiravo Vatikano radijo bendradarbis pokalbėje su Ukrainos sostinėje popiežiui atstovaujančiu arkivyskupu Visvaldu Kulboku. Arkivyskupas, komentuodamas pastarąjį popiežiaus pasisakymą, ragino atkreipti dėmesį į du dalykus. Popiežiaus išsakytų minčių pamatinę intenciją ir publiką, į kurią jis kreipiasi. Anot arkivyskupo Kulboko, savaime suprantama, kad popiežius kalbėjo kreipdamasis į visus, bet jis paminėjo Dostojevskį, rusų kultūrą, todėl aišku, kad jis be visų kitų ypač stengiasi labai nuoširdžiai kreiptis į rusų visuomenę. Savo pasisakymais popiežius rodo, kad jo balsas yra visiškai nepriklausomas, į tai verta atkreipti dėmesį, samprotavo Kyjive reziduojantis apaštališkasis nuncijus. Būtent todėl išgirdome popiežių kalbantį žodžiais išreiškiančiais nuoširdžiausią artumą visiems. Jis pakartojo, mano jausmai, ypatinga pagarba, didelė meilė, ir šiais išsireiškimais sako mums. Aš esu visiškai nusistatęs prieš karą, nes esu nepriklausomas. Arkivyskupas Visvaldas Kulbokas pridūrė. Bažnyčios ir visų tikinčiųjų misija – savo maldą palydėti šiuos popiežiaus žodžius, kad jie neliktų tušti, o duotų vaisių. Romoje popiežių aplankęs Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios tėvas ir galva Sviatoslavas Ševčiukas jam papasakojo apie katalikų bažnyčios Ukrainoje vykdomą labdarą, katedrose ir parapijose įrengti pagalbos centrai. Ką apie tai galėtų papasakoti nuncijus? Aš pats visą tai matau savo akimis. Atsakė arkivyskupas, išsamei papasakodamas apie humanitarinius darbus, kurios vykdo bažnyčia ir kurie dalinai ateina tiesiai iš popiežiaus, taip pat iš katalikiškų ir nekatalikiškų labdaros organizacijų, ir apie bažnyčių Rusijose įrengtas slėptuves, kurios daugeliui yra vienintelė vieta apsisaugoti per antpuolius. Parapijose visi žino apie vietovės, kuriuose žmonės neturi elektros, vandens, net duonos negali išsikepti. Labiau už viską reikia taikos. Kol nėra taikos, yra daug kitų reikalavimų. Stengiamės padėti vargšams, reikia globoti kenčiančius vaikus, kurių tėvai negali išvykti į užsienį. Mes dabar nekalbame apie bažnyčių atstatymą, apie bendruomenės centrų steigimą, mums rūpi kur kas elementaresni dalykai. Turime pamaitinti žmonės, reikia duonos, vandens, elektros, šildymo, reikia kuro, reikia transporto priemonių, furgonų, nes reikia nuvežti pagalbą žmonėms. Sostinėje esančią padėtį apaštališkasis nuncijus įvertino kaip sudėtinga, nes ištisi kvartalai per dieną neturi elektros. Jei padėtis Kyjive pablogėtų, bus duonos krizė, nes reikia elektros srovės būtiniausio maisto gamybai. Aišku, jei humanitarinė situacija blogės, padėtis taps nepakenčiama, nes nebebus užtikrinamos higienos sąlygos. Būtent todėl valdžios atstovai sako, kad privalės evakuoti visus, o tai reiškia, kad turime būti pasirengę bet kokiam scenarijui. Arkivyskupas Visvaldas Kulbokas sakė, kad Ukraina tikrai jaučia popiežiaus Pranciškaus solidarumą ir girdi jo balsą. Ypač ukrainiečių karo belaisvių žmonos ir motinos yra dėkingos popiežiui už jo solidarų atidumą. Tik nedaugelis, o tarp jų ir popiežius, priima prašymus ieškoti dingusių ir kalinamų asmenų. Nuncijus pakartojo tai, ką šios moterys jam pasakė. Šitoks popiežiaus artumas labai jaudina.
Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Vietoslavas Ševčiukas savo kasdienę vaizdo žinę paskelbtą trečiadienį lapkričio 9-ąją 259-ąją karo dieną pradėjo nuo paskutinės paros karo įvykių apžvalgos. Nuo apšaudymų ir bombardavimų per pastarąją parą nukentėjo 35 Ukrainos miestai ir gyvenvietės. Kasdien fronte žūsta Ukrainos kariai. Šiuo metu kovos labai intensyvios, tačiau nepaisant visko galime drąsiai sakyti, kad Ukraina laikosi, Ukraina kovoja, Ukraina meldžiasi. Toliau savo žinioje tęsdamas svarstymus, kaip gydyti Ukrainos žmonių žaizdas, ypač tų žmonių, kurie labiausiai nukentėjo nuo karo. Šį kartą arkivyskupas atkreipė dėmesį į būtiną sąlygą, kad žaizdos galėtų gyti, drąsą žinoti tiesą apie save. Krikščioniškasis dvasingumas mus moko neišleisti iš akių mūsų gelbėtojo, kuris buvo paniekintas, kankinamas, nukryžiuotas, miręs ir palaidotas, bet prisikėlė iš kapo ir savo prisikėlusio šlovingo kūno žaizdomis teikia mums savo paguodą, sakė arkivyskupas ir prašė žiūrėti į savo žaizdas, atsimenant Kristaus žaizdas. Turėkime drąsos žiūrėti į savo žaizdas, pažinti save, sužinoti tikrąją savo dvasinės sveikatos būklę, sakė arkivyskupas pridurdamas, kad su tokia pat drąsa ir atsimenant Kristaus žaizdas reikia žiūrėti ir į savo artimo bei visos tautos patirtus sužeidimus. Kas pažįsta Kristų, tas žino tiesą ir apie save. Kristus ne tik padeda pažinti save, ne tik guodžia ir malšina skausmą, bet taip pat prašo žmonių bendradarbiauti su juo gydant visus kenčiančiuosius. Šis prašymas ypatingai aktualus karo kontekste. Arkivyskupas ragino savo žinias, įgūdžius, talentus patikėti į sielų ir kūnų gydytojo Kristaus rankas, kad jis mūsų rankomis ir žodžiais guostų ir gydytų sužeistų žmonių kūnus ir sielas. Dieve, išgydyk Ukrainos žaizdas, palaimink ją savo dangišką, teisingą taiką.
Jūs klausotės Vatikano radijo tęsinę programą. Kokius šventumo pavyzdžius siūlyti bažnyčiai? Apie tai lapkričio 9-11 dienomis kalbama moksliniame suvažiavime Vatikane. Renginio pristatymo konferencijoje antradienį lapkričio 8 dieną tėvas Bernaras Ardura, popiežiškojo istorinių mokslų komiteto pirmininkas, kalbėjo apie suvažiavimo tikslą apžvelgti bažnyčios siūlomus šventumo modelius ir kanonizavimo procedūras praėjus 40 metų nuo apaštališkosios konstitucijos divinus perfekcionis magister. Ši konstitucija, supaprastinusi daugelį šventųjų skelbimo sąlygų, netrukus davė gausių vaisių. Ypač daug palaimintųjų ir šventųjų paskelbė popiežius Jonas Paulius II, kuris gana greitai po mirties irgi buvo iškeltas kaip šventumo pavyzdys ir kanonizuotas. Per istorinį vieną iš ilgiausiai trukusių pontifikatų Jonas Paulius II paskelbė 450 šventųjų ir 1300 palaimintųjų. Beprecedentinį skaičių krikščionybės istorijoje, sudaranti daugiau kaip pusę visų nuo 16 amžiaus paskelbtų palaimintųjų ir šventųjų. Tai tikras šventųjų fabrikas, pažymėjo tėvas Bernardas Ardura, dominikonų vienuolis, pasak kurio, be kitų svarbių klausimų iškylančių tyrinėjant įvairius šventųjų istorijos aspektus, yra ir klausimai apie šventųjų asmenybės, kurias bažnyčia žada pristatyti Dievo tautai kaip sektinus pavyzdžius, ir apie šventai gyvenusių moterų ir vyrų asmenybės, kurias krikščionių bendruomenė pristato bažnyčiai dėl jų kanonizavimo. Be to, anot tėvo Ardura, bus siekiama geriau suvokti, kokios švento gyvenimo figūros bažnyčios ganytojams ir tikintiesiems yra artimos ir savos, ir kuriuose jie gali matyti sektinos šventumo pavyzdžius, jų poreikiams tinkamos užtarėjus. Suvažiavimo prelegentai įvertins pastarųjų 40-mečių poslinkius hagiografijos, teologijos ir teisės rytise susijusi su šventųjų skelbimu, apibendrins didžiulę įvairovę šventųjų ir kankinių, pašvestuosius ir pasauliečius, moteris ir vyrus, dvasininkus, popiežius, bažnyčios mokytojus, vaikus ir paauglius. Dabartinės epochos šventumo apraiškas šeimoje ir bažnytiniuose judėjimuose taip pat aptars šventumo įkultūrinimo iššūkius, šventumo ir mistikos sąryšį, pristatys įvairius stebuklų aspektus ir jų reikšmę palaimintųjų ir šventųjų bylose, taip pat klausimus apie šventųjų vaizdavimą, šventųjų kultą įtakojusias pastoracinės ir liturginės permainas, tikinčiųjų pamaldumą į šventuosius. Mokslinį suvažiavimą popiežiškasis istorijos mokslų komitetas surengė kartu su šventųjų skelbimo dikasterija.
Kalba Vatikano radijas, mėlieji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vaticannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.